Here, ons het dit nou gesing. Ja, Here, ons het dit bely. Dat U ons handvat. Dat U ons handvat, Here, in omstandighede wanneer dit vir ons duister en moeilik is. Maar meer is dit, Here, dat U ook ons handvat wanneer dit goed gaan met ons. En daarom wil ons as Kouvervierde Eike vanoggend, Here, aan U die lof en die eer bring. Want Here, dit gaan goed met die eike. Ons kyk terug op jare, Here, wat U besluit het dat hier 'n gemeente in hierdie dorp gestig moet word. Geplant moet word. Dat hier koninkrykswerk gedoen moet word, Here, hier in Kuilsrivierde Eike. En toe het U predikante geroep vir oom Dirk, vir Johan. Toe besluit U, Here, dat Hannes en Adrie hierheen moet kom. Die aand, waarskynlik, Here, het hulle daar gesit ergens in hulle pastorie in Mosselbaai. En toe lei daar net 'n telefoon. En aan alle waarskynlikheid het hulle nie eens geweet waar die eike is nie. Wat nog te sê, Kuilsrivier? Maar Here, hulle het geantwoord op U roepstem. Hulle het alles opgepak. Hulle het hierheen getrek. En hier, Here, oor 25 jaar sit U U vingerpunte op hulle as pastorietpaar en hulle kinders en hulle kleindogter se skouers neer. Ons sê vir U so dankie. Dankie Here dat U vir hulle seën. Dankie Here dat Hannes vir ons kan voorgaan as 'n geestelike leier in hierdie gemeente. Dankie vir Adrie wat hom ondersteun. Dankie vir hulle betrokkenheid in die kerk. Here, ons kan mos nie anders vanoggend om as om net al die lof vir U te gee nie. En ons gebed is, Here, dat U hulle seën vir nog baie jare langer. Dat hulle nog, Here, hier sal kan werk, hier in U akker, hier in hierdie gemeente. Ek vra dat U hulle seën. Ja, Here, ons kyk na ons aankondigings en ons sien dat daar mense is wat baie siek is. Ons vra, Here, dat U ontferm ook oor hulle. Ons kyk na die vreugde, se huwelik wat bevestig is. Ons kyk, Here, na vreugdes wat ek in hierdie week gehoor het van mense wat oupas en oumas vir die eerste keer word. Verjaarsdae. Huweliksherdenkings. Here, dit gaan goed met ons. Ja, Here, ons kyk na hierdie land en dan wonder ons soms. Is ons op die regte plek? Maar Here, juis plaas U ons in hierdie omstandighede in hierdie land om 'n verskil te maak in mense se lewens. As U kinders. En daarom bid ons vanoggend dat U die eike elke lidmaat Here sal seën. Elke lidmaat sal optel in U genade. Dat elkeen van ons sal antwoord. Waar moet ons begin? Waar moet ons werk? Waar moet ons betrokke wees? Sodat ons, Here, die verskil kan maak in U koninkryk. Ons dink, Here, aan die feit dat ons ook môre begin met 'n nuwe kwartaal. Ons dink hierdie besonder aan ons skoolverlaters, ons matrikulante wat moet eksamens skryf. Ag Here, ek bid dat U hulle ook sal dra in hierdie tyd. Hulle moet hulle drome van volgende jaar om te gaan studeer. Seën ook vir hulle, Here. Here, ons is so dankbaar. En juist daarom wil ons vanoggend na U kom luister wanneer U vir ons vanuit U woord die brood breek. Here, ons wil dit inneem. Ons wil dit ons eie maak. Ons wil dit net maar hoor nie, maar Here, ons wil dit ook kan toepas En daarom vra ons, Here, wat ons kan dit nie op ons eie doen nie. Dat die Gees regtig besit sal neem van ons lewens vanoggend. Sodat ons sal hoor en dat ons opgewonde sal kan antwoord, Here, op u roepstem. Seën vanoggend se woordverkondiging. Ons bid dit in die naam van Jesus ons Here. Amen. Vriende, Hannes het verlede week die woord verkondig en sy tema was oor erfenis. Waar kom ons erfenis vandaan? En vanoggend wil ek ook praat oor nalatenskap. Maar ons gaan blaai daar na Filippense 3 toe. Filippense 3. En ons gaan lees daar vanaf vers 4b af. Filippense 3. En ons lees daar vanaf vers 4b af. As iemand meen dat hy op uiterlike dinge kan vertrou, ek nog meer. Ek is op die 8ste dag besny, van geboorte Israeliet, uit die stam Benjamin, 'n echte Hebreër. In wetsopvatting was ek 'n fariseer, in my ywer 'n vervolger van die kerk, in onderhouding van die wet van Moses om vryspraak te kry, onberispelik. Maar wat eers vir my 'n bate was, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus. Ja, nog meer, ek beskou alles as waardeloos. Want om Christus Jesus my Here te ken, oortref alles in waarde. Ter wille van hom het ek alles prys gegee en beskou ek dit as verwerplik, sodat ek Christus as enigste bate kan verkry en een met hom kan wees, vrygespreek. Nie omdat ek die wet onderhou nie, maar omdat ek in Christus glo. Dit is die vryspraak wat God gee, omdat 'n mens in hom glo. Al wat ek wens, is om Christus te ken. Die krag van sy opstanding te ondervind en deel te hê aan sy lyding, deur aan hom gelyk te word in sy dood. In die verwagting dat ek self deel sal hê aan die opstanding uit die dood. Ek sê nie, dat ek dit alles al het, of die doel al bereik het nie. Maar ek span my in, om dit alles myne te maak, omdat Christus Jesus my reeds syne gemaak het. Broers, ek verbeel my nie, dat ek dit alles het nie. Maar een ding doen ek, ek maak my los van wat agter is, strek my uit na wat voor is. Ek span my in, om by die wenstreep te kom, sodat ek die hemelse prys kan behaal, waartoe God my geroep het, in Christus Jesus. Ons lees net tot sover, so spreek die Here. Liewe vriende, my tema vanoggend is, met die einde in gedagte. Met die einde in gedagte, en dan dink ek terug aan die boek wat ek gelees het, en ek dink baie van julle het dit ook al onder oë gehad, die boek van Stephen Covey, 7 Habits of Highly Effective People. Die 7 gewoontes van hoë effektiewe mense. Dit was 'n blitsverkoper en dalk nog steeds, en miljoene eksemplare is al verkoop. En een van die gewoontes, een van hierdie gewoontes wat hy in sy boek aanhaal in 'n hoofstuk van 'n doeltreffende persoon volgens die skrywer, is om altyd met die einde in gedagte take aan te pak. Altyd met die einde in gedagte dinge te doen in jou lewe. Voordat jy vir jouself sê, wat wil ek nou doen, moet jy vir jouself sê, nou maar waarheen is ek op pad? Hoe gaan ek dit regkry om daar te kom waar ek eintlik wil wees? En vriende, dan begin Stephen Covey in hierdie hoofstuk met hierdie uitdagende toneel. Kom ons noem dit ook 'n scenario waarin hy die volgende skryf. Verbeel jou vanoggend, sit nou daar waar jy is en dan verbeel jy jou, jy is op pad na 'n begrafnis. Jy is in jou motor, jy en jou vrou, of jy alleen, en jy is op pad om 'n begrafnis te gaan bywoon. En jy kom hier by die kerkgebou verby gery, en kom ons maak dit dan nou vanoggend, die parkeerarea is nou weer operationeel. En jy ry in hierdie parkeerarea in en jy stop jou motor. Jy sluit hom af. Skakel hom af. En jy klim uit. Jy sluit jou motor. En dan stap jy stadig hier in die kerkgebou in. En terwyl jy so nader stap, en terwyl jy besig is om in te beweeg, dan sien jy die blomme. Jy sien dat die mense saam drom daar in die portaal. Jy hoor die sagte orrelmusiek daar in die agtergrond. En die tannies wat skarrel om die laaste eetgoedjies uit te pak hier in die kerksaal. Jy sien die gesigte van vriende en familie terwyl jy so by hulle verbystap. Jy voel eintlik die seer en jy voel die verlies wat hulle beleef. Die vreugde wat hulle geken het, straal so uit hulle harte uit. En terwyl jy so verbystap, hoor jy 'n oom wat vertel van hierdie vreugde wat hy gehad het in 'n tyd. En dan stap jy hier by die paadjie af. En jy gaan soek vir jou 'n plekkie om te sit tydens hierdie begrafnis. Jy sien die kansel, jy sien die Christuskers wat brand, die doringdraad wat om hom gedraai is. En jy gaan sit. Dan word jy vir 'n oomblik stil. Jy kyk op en jy sien die powerpoints, jy sien die skyfies wat begin draai. En hier op die nagmaalstafel is 'n groot foto. Dit is 'n foto van jou. Dit is jou begrafnis oor 'n jaar van vandag af. En al die mense het hulle laaste eer aan jou kom betoon. Hulle het jou lewe kom vier, liewe vriend en vriendin. En jy maak daardie programmetjie oop en wag dat die diens moet begin. Daar's vier heldeblyke. Die eerste een is 'n familielid. Die tweede aan die woord is een van jou baie goeie vriende. Die derde spreker is 'n kollega wat jare saam met jou al gewerk het. En laastens iemand van die gemeente waar jy vir baie lank betrokke is. Die vraag vanoggend is, wat sou jy graag wou gehad het dat hierdie vier sprekers van jou moes sê? Watter tipe pa, watter tipe ma, watter tipe kind was jy dalk gewees? Watter woorde wil jy hoor, liewe vriend en vriendin? Watter tipe vriend was hy saam met ons gewees? Watter tipe kollega? Watter eienskappe, vriende, moes hulle in jou raak gesien het? Watter bydra het jy gemaak in jou lewe? Watter prestasies moet hulle onthou? Kyk na die mense rondom jou. Watter verskil het jy in hulle lewens gemaak? Liewe vriende, dit is nogal 'n ongemaklike scenario wat hy vir ons uitbeeld. Maar dit is sodat ons denke kan rig wanneer jy daardie boek ook gelees het met die einde in gedagte. Dit is hoe Stephen Covey hierdie hoofstuk begin. En daarom wil ek graag hê dat ons vanoggend sal fokus met die einde in gedagte. En Paulus is baie goed hiermee. Baie goed hiermee. Behalwe Jesus is daar min mense wat die evangelie saad geplant het, liewe vriende, waarvan die resultaat in Christelike ontploffing veroorsaak het in hierdie wêreld. Paulus het sy gawes gebruik. Hy het nie verskonings gemaak of verskonings gehad in sy lewe nie. Hy het 'n groot impak op mense se lewens gemaak. Paulus het die einde in gedagte gehad. Voluit as navolger vir Jesus het hy geleef. En vandag 2000 jaar later, kan ek en jy die resultate daarvan sien. En vanoggend, vriende, verklap Paulus die geheim in hierdie skrifgedeelte, en dan gee hy vir ons advies in ons lewens. En dit is nie maar net omdat ons dit moet hoor nie, neem dit, maak dit jou eie vanoggend. Terwyl Paulus so in die triespieeltjie kyk, en sy verlede evalueer, dan kyk hy ook deur die windskerm van sy lewe, hy kyk vorentoe, terwyl hy in die triespieeltjie kyk, en terwyl hy so ry, dan kyk hy ook in die kantspieeltjies, na die huidige, en dan volg hy 'n plan, dan maak Paulus hierdie plan, 'n strategie, wat vir my en jou ook vanoggend kan help, om die einde in gedagte, met dit in gedagte, ons lewens net vir 'n slag weer te heroriënteer. En daarom wil ek vanoggend vir u drie dinge voorhou. Dis al wat jy moet onthou. En dan kan jy uitgaan en dit gaan toepas. Met die einde in gedagte wil ek die Here in my persoonlike lewe ken. Met die einde in gedagte wil ek nou die Here in my persoonlike lewe met alles ken. Hy doen rekeningkunde, Paulus, nê? Hy kyk na die verlede, dan lys hy al sy bates. Alles wat hy al bereik het, en wie hy is, en hoe, hy kyk daarna, voordat hy Jesus geken het. En dan vergelyk hy dit met die feit om vir Jesus te ken. En dan besef hy net, dit wat ek gehad het en dit wat ek is, beteken eintlik niks nie. Niks nie. Dit kom uit op hierdie zero in my lewe. Wat Paulus eintlik vir ons vanoggend sê, vriende, as jy nie vir Jesus in jou persoonlike lewe ken nie, as jy nie 'n ware, 'n egte, hierdie werklike persoonlike verhouding met die Here het nie, dan is jy bankrot. Jy word bankrot verklaar. Dis 'n totale verlies. Hierdie woord word nie twee keer in die Nuwe Testament gebruik, in tweede keer word gebruik in Handelinge, waar daar beskryf word dat wanneer een skip op rotse loop, en dan word hierdie hele vrag wat op hierdie skip is, gaan verlore. Dit is wat Paulus eindelijk hier ook vir ons sê. Hy sê jy moet jou persoonlike vrag, wat jy het, moet jy oorboord gooi. Raak ontslaaf van hierdie persoonlike vrag van jou, sodat jy alles kan hê. En wat is hierdie alles? Om Jesus te kan ken. Om Jesus te kan ken in jou lewe. En van daardie oomblik af, vriende, toe Paulus die Here ontmoet het, wou hy die Here ken. Hy wou nie net sê, ek het die Here ontmoet in my lewe nie. Hy het die Here ontmoet, maar hy het hom ook geken. Daar is 'n verskil tussen ontmoet en ken. Om Jesus te ken, beteken eenvoudig dat jy tyd sal spandeer saam met die Here. Gooi jou hele vraag ook vir oggend sommer oorboord, vriende, sodat jy die belangrikste van alles kan besit, naamlik Jesus Christus, ons Here. Leonard Sweet skryf die volgende: You don't know Jesus with your reason and intellect. You know Jesus through your relationship and interactions. The more you love, the more you know. Jy ken nie vir Jesus met jou rede en jou intelligensie wat jy het nie, met die grys stof wat jy het in jou lewe nie. Jy ken vir Jesus deur 'n verhouding wat jy met hom het en met jou interaksie. Die meer, hoe meer jy lief het, hoe meer gaan jy hom ken. Vriende, daar kan nie 'n groter doel vir jou wees as om vir Jesus in jou persoonlike lewe te ken. Om Jesus te leer ken beteken dat ons meer tyd sal spandeer. Dat ons na die Here sal luister, vriende. Dat ons sal reageer op Jesus se stem. Praat met die Here. Praat deurentyd met die Here, vriende. Stap op pad saam met hom elke dag. Dis hoe ek en jy meer en meer en meer soos Jesus sal word. Want dan vind daar groei plaas in jou lewe. Dis wanneer daar groei plaas vind. En dit bring my by die volgende punt. Eerstens, dat met die einde in gedagte wil ek die Here ken. Met die einde in gedagte wil ek saam met die Here in my persoonlike lewe groei. Ek wil groei saam met die Here. Maar vriende, met alle respek, ongelukkig, is daar toch mense wat vir ons sê, dat hulle vir Jesus ken, ja. Maar is nie bereid om in die geloof te groei nie. Niks, vriende, in ons geestelike genetika of jou geestelike DNA weerhou ons daarvan om in die geloof te groei nie. Behalwe ons eie vrye wil, hierdie eie ek, hierdie halstarrigheid van my, so asof ek nie in 'n verhouding met die Here wil wees nie. Daar is groter dinge in die lewe. Ek het nog nie my vrag oorboord gegooi dan nie. Want ons lees in vers 10. Al wat ek wens, is om Christus te ken. Die krag van sy opstanding te ondervind. En deel te hê aan sy lyding. Deur aan hom gelyk te word in sy dood. Weet jy wat beteken dit, liewe vriende? Dieselfde krag wat Jesus uit die dood laat opstaan het, werk deur ons, sodat ons kan heilig lewe. Dieselfde krag wat ons in staat stel om te leef, soos wat die Here wil hê ons moet leef. Dieselfde krag, vriende, wat ons in staat stel om hom te dien, soos wat hy wil hê ons hom moet dien. So baie keer hoor ek, mense sê dat dit te veel vra om 'n disipel van die Here Jesus te wees. Dis moeilik, dominee. Ja, dis moeilik. Daardie dwarslat is bietjie te hoog. Ek kom nie daarby uit nie. Om 'n wang te draai, dis moeilik. Om jou naaste lief te hê in hierdie land, kom net weer asseblief. Liewe vriende, verseker kan ek en jy dit nie alleen doen nie. Ek het onlangs gaan nalees oor dwergisme. Dwergies. Want ons kleindogter wil by my geweet het, oupa nou, en sy is nou op 'n ander stam, sy nie oupa, sy sê oupie. Oupie, nou, kom ons soek, want ek het ons daar sirkus toe gevat, en sy het daai dwergies so gekyk. En sy wil eintlik weet, maar is hy ou kyk, kan ek by hom staan vir 'n fotootjie, want ons wou toe gehad het, sy moet op sy skoot sit, en sy wou nie. En ek het nou nie veel wat ek vir haar kan sê daaroor nie. Interessant is die feit dat ouers van dwergies normale gesonde mense is. Maar liewe vriende, ongelukkig is daar baie geestelike dwergies in die kerk. Sonder om vanoggend veroordelend te wees. Hulle ken vir Jesus, maar hulle groei nie in Jesus nie. Niks weerhou, soos ek gesê het, weerhou ons daarvan om in die geloof te groei nie. Behalwe as ek daarteen skop. Behalwe as ek dink, maar ek kan dit nie doen nie. Ek het nie hierdie wil in my nie. Dis wanneer ons bemagtig word deur die Heilige Gees, sodat ons sal groei en nie net sê ons ken nie. Wanneer ek en myself die belangrikste is in die lewe, dan kan jy nie Jesus se beelddraer wees nie, vriende. En dit bring my by die laaste punt vanoggend. gepraat van ken, ons het nou gepraat van groei. Met die einde in gedagte, wil ek die Here in my persoonlike lewe wys. Ek wil dit uitstraal. Ek wil dit modelleer. Ek wil 'n disipel wees. Ek wil 'n navolger wees van Jesus. Ek wil vir die wêreld wys. Ek ken nie net vir Jesus nie. Ek groei nie net in Jesus nie, maar ek wil vir hulle wys. Ek is 'n Jesus kind in my gedrag, in my optrede, in die manier hoe ek met mense op te doen gaan. Paulus sê in vers 10, dat hy nie net vir Jesus wil ken en wil groei in sy persoonlike lewe nie. Hy wil ook vir Jesus wys in sy persoonlike lewe. En deel te aan sy lyding, deur aan hom gelyk te word in sy dood. Vriende, wanneer jy vir Jesus en sy opstandingskrag ken, dan sal jy gelyk word aan hom. Sal jy meer en meer soos Jesus word. Ons praat vanoggend oor hierdie einde in gedagte. Dan wil ek jou vanoggend sê dat die Here het ook vir jou iets in lyn. Dat die Here ook vir jou iets het. In hierdie lewe. Hy het ook iets in gedagte vir jou. Wat is dit? Vriende, dat jy sal gelyk word aan hom. Sal jy meer en meer soos Jesus kan word? Sal jy kan? Sal ons dit kan doen? Ons lees daar in Romeine 8:28, staan daar geskrywe, ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat hom lief het, die wat volgens sy besluit geroep is, die wat hy lang tevore uitverkies het, het hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat sy seun baie broers en susters kan wé van wie hy die eerste is. Hoe beter ek vir Jesus ken, hoe meer groei ek in die geloof, hoe duideliker wys ek vir Jesus ook in my persoonlike lewe. Vriende, jy sal beter weet as Chris Bernardo vanoggend. Mense wat Jesus in hulle lewens modelleer, mense wat Jesus bely, mense wat groei in die geloof, dis die mense waarvan ons verskriklik hou om by te wees. Maar mense wat sê hulle ken vir Jesus met die lippe, maar hulle gedrag demonstreer dit nie. Wat maak ons? Ons loop draaie om ons sulke mense, met alle liefde. Hulle trek ons nie aan soos magnete nie. Ons vermy die situasies, wanneer sulke mense, met alle respek, in ons teenwoordigheid probeer wees. Ons dodge en ons dive. Ons doen dit. Ons probeer wegkom van sulke mense af. Vriende, ons kan nie net praat oor Jesus nie. Ek en jy moet navolgers wees. Disippels wat deur ons mens wees, vriende, ons optrede, ons gedrag, vir die mense wys, hoe ons mense hanteer in die naam van Jesus. Jou mond, vriende, moet gerugsteen wees deur jou dade. As ons nie Jesus wys nie, dat kan ons maar net sowel stil bly ook in hierdie lewe. Ek lees onlangs van 'n chirurg wat op 'n bystand is en laat vroegmiddag of vroeg aand althans kom by die huis aan en net sy dokterstas neergesit toe hy 'n nooduitroep hy moet hospitaal toe gaan noodoperasie. En hy kom toe laat terug en die kindertjies is toe almal klaar gebad en hulle speel rond en die seentjie begin met sy pa praat. Sy pappa het pappa die oom oopgesny. Hy sê ja. Hy sê, pappa die oom se maag gesien. Hy sê, ja. Hy sê, het pappa die oom se longe gesien? Hy sê, ja, pappa het dit gedoen. Hy sê, het pappa die oom se hart gesien? Hy sê, ja. En die dogtertjie speel rond daar rond en sy sê, pappa was Jesus in die oom se hart gewees. Dit laat my dink. Hoe gaan ons Jesus in ons lewens vertoon? Hoe gaan ons dit regkry, vriende? Soos ek gesê het, ons moet luister vir die Here. Ons moet uit sy woord lees. Ons moet kyk na die Here, vriende. Ons moet tyd maak in gebed. Maak 'n gebedslys vir jou. Doen dit. Ons moet leef vir die Here. Gaan nou vandag, identifiseer 'n persoon wat jy dink wat weg is van die Here af. Mense wat nie meer in die eredienste is in hierdie gemeente nie. Mense wat nie meer betrokke is nie. Identifiseer so 'n persoon. Skryf daai persoon se naam op jou gebedslys en bid ernstig vir daai persoon. En maak moeite om by daai persoon te gaan kuier. Leef op na daardie persoon en wys vir hom dat jy 'n kind van Jesus is. Wil jy ons moet vanoggend met die gedagte werk. Dat ons elke dag die volgende gaan sê en daarmee wil ek afsluit. Here, wees in my kop en in my verstaan. Here, wees in my oë en hoe ek ook die lewe sien. Here, wees in my mond en hoe ek praat. Here, wees in my hart en in my denke. Here, U is my begin en my einde. Vriende, wanneer ons vir onsself sê met die einde in gedagte, ek weet nie waar ek op pad. Wil ek die Here ken? Wil ek groei in my geloof? En wil ek die Here Jesus demonstreer in hierdie lewe? As jy dit in gedagte het, dan weet ons waar ons op pad. Ons op pad wenstreep toe. Daar waar die Here Jesus vir ons gaan wag en ons gaan in sy arms in haar toe, soos 'n graad eentjie hier by laerskool mikro op haar eerste of sy eerste atletiekdag. In 'n pappa of 'n mamma se arms in hartklop. Kom ons doen dit. Met die einde in gedagte. Dis hoe jy kan begin. Dis hoe jy gaan eindig. Amen. Here, baie dankie. Dankie vir u woord. Dankie dat ons uit u woord vanoggend net weer geïnspireer kan word, Here, dat ons met nuwe energie vir onsself kan sê, maar ons wil nie net toeskouers wees nie. Ons wil nie net van die paviljoene af skreeu en kommentaar lewer nie. Ons wil op die speelveld kom. Here, ons wil U ken. Ons wil groei in die geloof. Here, ons wil ligdraers vir U wees. Ons kan dit nie op ons eie doen nie, Here. Ons vra dat U vir ons by die hand vat en dat die Gees ons lei. Sodat ons ook voluit en tyd staande kan bly. En dat ons al met die einde insig, Here, dat ons hierdie lewensreisie sal kan hardloop en die wete dat U vir ons wag. Elkeen van ons is op pad hemel toe. In Jesus naam bid ons dit. Amen.